У Менску 22 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод тэмаў нашай праграмы. Менск з працоўным візытам наведаў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Чавес і Александр Лукашэнка падпісалі мемарандум аб далучэнні новых радовішчаў нафты да беларуска-венесуэльскага сумеснага прадпрыемства. Старшынства Рады Еўропы заклікае Беларусь правесці свабодныя і справядлівыя выбары. Беларускія спецслужбы працягваюць апытваць грамадскіх актывістаў у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Міністр унутраных справаў Владзімір Навумаў заявіў, што сярод прычынаў, якія тармозяць раскрыццё гэтага злачынства, стабілізацыя ў грамадстве, з-за якой міліцыя крыху страціла пільнасць. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергій Шупа, сёння ў свеце. Працэс выдачы былога лідара баснійскіх сербаў Радавана Караджыча Гаагскаму трыбуналу зойме некалькі дзён. Прадстаўнік сербскага суду ў справах ваенных злачынстваў паведаміў, што Караджыч можа апынуцца ў газе ўжо на наступным тыдні. Еўрапейская камісія можа ўвесці візавыя абмежаванні для амерыканскіх дыпламатаў. Як гаворыцца ў апублікаванай сёння заяве, гэтая мера выкліканая адсутнасцю прагрэсу на перамовах са Злучанымі Штатамі аб змякчэнні візавага рэжыму. Грамадзянам 12 з 27 краінаў звязу па-ранейшаму неабходныя візы для паездак у ЗША. Еўрапейская камісія вырашыла прыпыніць фінансавую дапамогу Балгарыі памерам некалькі сотняў мільёнаў еўра. У справаздачы, падрыхтаванай экспертамі Еўракамісіі, гаворыцца, што Балгарыя не дасягнула прагрэсу ў барацьбе з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю. На поўдні Афганістану ў правінцыі Гельмэнд загінуў брытанскі вайсковец і яшчэ два параненыя. Як паведала Міністэрства абароны Вялікай Брытаніі, патруль міжнародных сілаў трапіў пад агонь баевікоў. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадінежад заявіў, што Тэгеран не пойдзе на саступкі ў пытанні сваёй ядзернай праграмы. Пры гэтым ён вітаў удзел прадстаўніка ЗША ў перамовах па гэтым пытанні, якія прайшлі мінулай суботы ў Жэневе. Прэзідэнт Судану Умар аль-Башыр наведаў заходнюю правінцыю краіны Дарфур упершыню з моманту выстаўлення яму абвінавачання ў генацыдзе ды іншых злачынствах, учыненых у гэтай правінцыі. Злучаныя Штаты заклікалі Казахстан зрабіць энергічныя крокі, якія б прадэманстравалі прыхільнасць гэтай краіны да дэмакратыі напярэдадні яе старшынёўства ў Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай партыі Барак Абама знаходзіцца з візітам у Ізраілі. У Єрусаліме ён сустрэўся з міністрам абароны гэтай краіны Эгудам Баракам і прэзідэнтам Шымонам Перэсам. Абама заявіў, што калі будзе абраны прэзідэнтам, будзе ўмацоўваць сувязі з Ізраілем. Наступны выпуск навінаў на хвалях свабоды праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння за надзённым візытам у Беларусі пабываў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Ён прыляцеў у Менск з Масквы. Гэта трэці візіт венесуэльскага лідара ў Беларусь і пятая ягоная сустрэча з Аляксандрам Лукашэнкам ад ліпеня 2006 году. Перадае Алесь Дашчынскі.
Па выніках перамоваў паміж Лукашэнкам і Чавесам падпісаны мемарандум пра ўзаемаразуменне паміж вытворчым аб'яднаннем Беларусь Нафта і венесуэльскай нафтавай кампаніяй Petróleos de Venezuela. У ім гаворыцца пра далучэнне дадатковых плошчаў да сумеснага беларуска-венесуэльскага прадпрыемства па здабычы нафты, якія дазволяць падвоіць магутнасць. Прымаючы Уга Чавеса, Александр Лукашенко заявіў.
Уга, еще раз хочу тебе сказать, что, конечно же, мы прагматики, и мы свои действия экономически, финансово рассчитываем. Но ты должен знать, кроме всей этой экономики, у тебя в Беларуси самые надежные друзья. И если нужно, по-дружески, по-братски, можем решить любой вопрос, который способны для Венесуэлы, для твоего народа, для тебя.
Лукашенко и Чавес помеж собою на «ты». Один одного они называют себя брамі і братамі. Уга Чавес сказаў, што яму ў Менску спакойна і ціхамірна. На шчасце, гегеманісцкія прэтэнзіі імперыялістаў праваліліся, амерыканскі імперыялізм працягвае сваё падзенне. І наадварот падымаецца свет, які прэзідэнт Мядзведзеў называе поліцэнтрычным, заявіў Уга Чавес. Кіраўнік Беларусі адзначыў, што развіццё шматпалярных стасункаў з Венесуэлай адзін з прыярытэтных напрамкаў знешняй палітыкі Беларусі. Уручаючы ордэн дружбы народаў Уга Чавесу Лукашенко заявіў, што ніводзін дзяржаўны дзеяч ці прэзідэнт не зрабіў для Беларусі столькі, колькі Уга Чавес. Прэзідэнт Венесуэлы заклікаў Лукашэнку разам змагацца супраць аднаго ворага імперыялізму. Паводле Чавеса, гэта імперыялізм ЗША і тых краінаў, якія з'яўляюцца іх лёкаямі. Каментуючы гэтыя заявы, першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка адзначыў:
сёння Чавес фінансуе з нафтавых звышпрыбыткаў шмат дыктатураў. Адна з іх гэта кубінскі рэжым. І ў першую чаргу гэтым абумоўлены інтарэс Александра Лукашэнкі да такіх пастаянных, інстытуцыянальных і афарбаваных нават асабіста кантактаў з Чавесам. Чавес не адразу ж у Менск прыляцеў, ён жа і ў Маскве пабываў. І мы бачым, якім чынам намячаецца на еўрапейскім кантыненце звязка паводле прыняцця еўрапейскіх каштоўнасцяў, свабоды, дэмакратыі і празрыстасці.
У перамовах таксама браў удзел сустаршыня беларуска-венесуэльскай камісіі высокага ўзроўню Віктар Шэйман, нядаўна адпраўлены ў адстаўку з пасады старшыні Рады бяспекі. Беларуска-венесуэльскія стасункі актывізаваліся ў 2006 годзе пасля першай сустрэчы прэзідэнтаў Уга Чавеса і Александра Лукашэнкі. Ад таго часу ў іх шмат супольных інтарэсаў, ад сумеснай здабычы нафты да паставак зброі. І сёння гэта ўжо трэці візіт Чавеса ў Беларусь. З гэтай нагоды ў Менску нават з'явіўся сквер у гонар героя вызваленчага руху Паўднёвай Амерыкі Сымона Балівара. Пра найноўшую гісторыю беларуска-венесуэльскіх стасункаў Ігар Карней.
Александр Лукашенко у Венесуэле быў толькі аднойчы, пры канцы мінулага году. У Каракасе адбылося адкрыццё сумеснага прадпрыемства для здабычы нафты ў правінцыі Анса-Атэгі, а таксама былі выбраныя пляцоўкі для будаўніцтва аграгарадкоў на ўзор беларускіх і абмеркаваныя пытанні газафікацыі паселішчаў. Таксама дамовіліся пра адкрыццё зборачных канвеераў беларускіх прадпрыемстваў Менскага аўтазаводу і МТЗ. Прадстаўнік аднаго з праектных інстытутаў Анатоль Грэк за апошні год некалькі разоў камандзіраваўся ў Венесуэлу. Ён абвяргае меркаванне, што гэта краіна стала для Беларусі рэгіёнам, дзе можна збыць неадпаведныя міжнародным стандартам тавары і паслугі.
У Венесуэле дастаточна грамотныя людзі. Мы разгаварывалі на ўровні інтэлігенцыі, ну, на ўровні клінічных спецыялістаў. Людзі знаюць, што хацяць. Просто ім, звініце, втюхіваць абсалютна бесполезна. Я думаю, ім гэта, ну, некарэктна з беларускай стороны. Прафесіяналы змогуць
Да нядаўняга часу функцыі сувязнога паміж Менскам і Каракасам выконваў ужо былы дзяржсакратар Савету бяспекі Віктар Шэйман. Ён адказваў, у прыватнасці, за матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне сістэмы супрацьпаветранай абароны Венесуэлы, пра што Лукашэнка і Чавес дамовіліся яшчэ ў 2006 годзе. Нягледзячы на адхіленне ад пасады, Шэймана сёння бачылі сярод чыноўнікаў, якія сустракалі ў аэрапорце венесуэльскую дэлегацыю. Як лічыць экс-міністр абароны Павел Казлоўскі, беларускі ўдзел у стварэнні сістэмы супрацьпаветранай абароны Венесуэлы абмяжуецца камандзіраваннем туды вайсковых адмыслоўцаў. Забяспечыць пастаўкі тэхнікі з Беларусі наўрад ці рэальна.
Уровень кваліфікацыі беларусаў дастатковы. Для того, каб арганізаваць сістэму супрацьпаветранай абароны Венесуэлы, самі комплексы ў нас, тыя, якія зняты з узбраення, яны ўжо даўно прадалі, яны ўжо непрыгодны. То можа быць так, Расія прадаць комплексы, Беларусі наладзіць. Нармальная схема.
Ці стасуецца з міжнароднай практыкай жаданне беларускага боку адказваць за бяспеку Венесуэлы? Генерал-палкоўнік у адстаўцы Павел Казлоўскі лічыць, што ўсясветнаму досведу гэта прынамсі не супярэчыць.
Сістэмы ПВО – гэта сістэмы абарончыя. Яны не несуць пагрозы для суседніх краін. Я не бачу, што будуць памагаць нашы спецыялісты нейкую недобрую справу. Сёння такі сістэмы, ну, сістэма супрацьпаветранай абароны Злучаныя Штаты Амерыкі, Канада, еўрапейская сістэма для ўсіх краін. Гэта нармальны падыход.
Сёлета ў красавіку усталяваны бязвізавы рэжым з Венесуэлай. Аднак да масавых паездак гэта не прывяло. Паколькі наўпроставых стасункаў з Менску ў Каракас і наадварот няма, найбольш рэальна трапіць у венесуэльскую сталіцу паветрам з Масквы. Кошт самага таннага квітка рэйсам аэрафлоту ад 587 еўра ў адзін бок без уліку збору аэрапорту. У абодва бакі пакуль ездзяць дзеля вытворчых патрэбаў. У менскіх ВНУ навучаецца каля паўсотні венесуэльскіх студэнтаў. Беларуская ж присутність у Венесуэле обмежовується спеціалістами, задійнішеними у проєктах по здобичі нафти, будівництві жилля і відкритті зборочних витворчостей. Не сприяє туристичній активності і надзвичай висока злочинність у Венесуэле, що характерно амаль для всієї Повднєвої Америки. Журналісти з димочних груп у білоруського телебачення у кулюарах розповідають, що лепш за все там бавить час у готелі. Екскурсія по столиці може скончитися нальотом місцевих бандитів. Не уратовує і високий статус чиновника. Некоторые из представников белорусской делегации вертались с променаду обобранными.
Рассказывал Игорь Корней. Тем часом Державный департамент США скритиковал решение России продать Венесуэле сучасное узброение на 2 миллиарда долларов. Мы неодноразово доводили до ведома России заклопоченность закупками у Гачавеса узброения и будем робить это надалей, заявил представник Держдепартаменту Гонсало Гальегас. Таким чином он прокомментовал заключение российско-венесуэльского контракту на поставку 20 систем супротиповетренной обороны, 12 военно-транспортных самолетов и 24 знищальников. Венесуэла займае ў рэгіёне адно з першых месцаў у выдатках на зброю. За апошнія 10 гадоў яна перамясцілася ў сусветным спісе імпартэраў зброі з 56 на 24 радок. Сённяшняму візіту Уга Чавеса ў Беларусь будзе прысвечаная экспертыза свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І прыкладна праз паўгадзіны візіт Уга Чавеса ў Беларусь абмяркоўваюць дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан, журналіст Вадзім Казначэяў і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. Вы на хвалях радыё «Свабода». Супрацоўнікі следчага ўправлення папярэдняга дазнання бяруць у падазраваных у выбуху бомбы падчас святочнага канцэрта 4 ліпеня адбіткі пальцаў і сліну для аналізу. У Менску і ў рэгіёнах робяць ператрусы ў актывістаў дэмакратычнага руху і дапытваюць іх у камітэце дзяржаўнай бяспекі. А тым часам некаторыя навукоўцы сцвярджаюць, што ў Беларусі няма спецыялістаў, якія б самастойна вырабілі такую бомбу, расказвае Любоў Лунёва.
Лідар незарегістраванай партыі «Свабоды» Сяжук Высоцкі сёння наведаў следчае ўпраўленне папярэдняга дазнання, што на вуліцы Сапёраў. У яго ўзялі на экспертызу адбіткі пальцаў і сліну. Сяжук Высоцкі раней правёў трое сутак у следчым ізалятары КДБ як падазраваны ў выбуху 4 ліпеня. Пасля допыту следчыя вырашылі не накіроўваць яго ў ізалятар часовага ўтрымання і адпусцілі. Сяжук Высоцкі паведаміў «Свабодзе».
Ну, конечно, прыніжальная процедура, это маразм, конечно. Кожным наступным заходом деяния УЛАДа следствие видовочно далее доходит от здорового сенсу. Покрутится на по-ранейшему политичных. Как бачим, это вектор у них один из доминующих.
Лидера правого альянсу Юрася Каретникова так само выкликали у следствие управления. И, как поведомил Юрась, уже 8 раз взяли отбитки пальцев и слюну на экспертизу. Следствие поведомил Юрасю Каретникову, что 2 месяцы той не мая права покидать территорию Беларуси. На квартиры активиста АГП Александра Степаненки супрацовники КДБ зарабили пиратрус. А после этого хлопца отвезли на допыт. На квартиры директорки выдавецкого дома «Витебский курьер» Жанны Поповой так само провели пиратрус. Навукоўцы сцвярджаюць, что у Беларуси самостойно вырабіць бомбу, якая выбухнула падчас святочнага концерту, немагчыма. По-першее, няма магчымасця синтезаваць выкарыстаныя там речывы, а по-другое, няма адмыслоўцаў, каб забяспечыць накіраваны характар выбуху. Один из навукоўцаў-фізікаў, які пожадаў захаваць анонімнасць, паведаміў «Свабодзе».
Синтезировать такие вещества?
Синтезовать такие речевы и не покинуть следов попросту немагчыма. Тому, хоча и за все, выкористовывались готовые компоненты. Отличить выбух может только специалист. Это не под силу ани химику, ани физику. Для этого повинна быть отмысловая военная эдукация. Поглядите уважливые репортажи, якія передаются по разных каналах про террористов. Усе гэтые люди мають техничную эдукацию. Усе выбухи повинны быть различные. Усе речевы повинны компоноваться у вызначенных строгих пропорциях. Для этого треба мець адпаведную эдукацию. Причем тут отбитки пальцев и слина? Яны что, слина и дрот приклеивали? Это, принамсі, несерьезно.
Несерьезно.
Навуковці нагадують, що у Білорусі нема витворчості зброї, а тим часом у сусідній Росії шмат заводів на південь і у сход ад Уралу, де синтезують речиви, необхідні для вибухових пристосуванняв. Але і самих речивів недостатково. Потрібні веди з курсу фізики вибухів. У Білорусі нема ніводної катедри з гэтай галіни. Навуковці впевнені, що бомба трапила у Білорусь у готовому вигляді з військової частки або з нейкої зони воєнного конфлікту.
Розказувала Любов Луньова. У розкритті вибуху 4 липня Білорусь супрацовнішає з Інтерполом. Про гэта сьогодні заявив міністр внутрішніх справ Білорусі Владимир Навумов, відказуючи на питання журналістів у Гомелі. Найближчим часом у медіях з'явяться фотоздымки подозрованих, і громадян попросять звернутися у правоохоронні органи, коли вони некого опознають, цитує агентство Білопан слови міністра. Серед причин, які тормозять розкриття злочинства, міністр Навумов назвав стабілізацію у громадстві, за якою міліція крыху стратила ту пільність, яка необхідна супрацовникам, а так само нервовость и спешку у працы следства, якое разумее, что злочинство треба раскрыть у максимально стислый термин. Вы на хвалях Радио Свобода и не в забаве до темы сёлетних выборов у Палату представников, але сперша нагадаю основные темы нашей программы. Менск с працовным визитом наведал президент Венесуэлы Уга Чавес. Серед іншого, Чавес і Олександр Лукашенко підписали меморандум об долученні нових радовищів нафти до білорусько-венесуельського сумісного підприємства. Старшинство Ради Європи закликає Білорусь провести свободні і справедливі вибори. Сьогодні передпоследній день реєстрації ініціативних груп претендентів на депутатські мандати. Потенційні кандидати від об'єднаних демократичних сил уже зареєстрували 36 ініціативних груп. У некоторых виборчих округах може бути по некілька кандидатів опозиції. Белорусские спецслужбы протягивают опытывать громадских активистов у справе об выбуху в Менску 4 липня. Тем часом некоторые науковцы стверджают, что у Беларуси нема специалистов, которые могли вырабить бомбу, что выбухнула тады. У раскрытии выбуху 4 липня Беларусь супрацовнейшая с Интерполом, заявил министр внутренних справ Беларуси Владимир Навумов. Сьогодні передпоследній день реєстрації ініціативних груп претендентів на депутатські мандати у Палаті представників Національного сходу. Некоторые з теперішніх депутатів притягують до збору підписів амаль по 100 чоловік, тим часом як мінімальна кількість у 10 разів менше. Подробязності збору підписів у повідомленнях наших регіональних кореспондентів їх записав В'ячеслав Кулік.
У Бересці Білозерську заявили про свои намеры знову балетоваться у Палату представников дійные депутаты Ніна Федорук и Євген Казимирчик. Як сьогодні повідомила Свободі назиральниця на виборах Тамара Шапеткіна, обидва провладні претенденти орієнтуються на адміністраційний ресурс.
Звертає на себе увагу велика кількість складу ініціативної групи Казимирчика. 79 чоловік у її увійшли старшині сільвиконкама, керівники підприємств або їх намісники по ідеологічній праці.
У виборчом штабі Могилевської обласної коаліції демократичних сіл повідомили, що на сьогодні зареєстровано 18 ініціативних груп претендентів від опозиційних організацій. Ситуацію тлумачить журналіст Андрій Білогубов.
У виборчому штабі активіста партії БНФ Андрія Юркова повідомили, що у його підтримку зібрано вже більш за 100 підписів. Один з основних пунктів виборчої програми Волученця АДС – недопущення будівництва у городському районі атомної електростанції.
Проблема будівництва АЕС закриває практично всіх наших жахаров, нашого регіону. Принципова група, яка підтримує нас, це маті, це бабулі, це молоді, люди з достатковою узровнем адукації.
Зазначає Андрій Юрков. Опонентка Андрія Юркова буде дійна депутатка Палати представників, намісниця старшині постійної комісії по правах чоловіка, національних відносинах і сродках масової інформації Тетяна Смоловська. Про свою виборчу програму вона говорить відмовилася, пославшися на те, що її ще не зареєстрували кандидаткою у депутати. Поводлі слов депутатки Смоловської, люди її ведають, відповідно чекають від її завжди нічого більшого.
Ми прозрачні. А нас знают люди в третьем колене, вот в данном регионе. Как говорится, всегда своим. Больше требований каких-то, наверное, больше обязательств перед народом, хоть они и должны быть одинаковые, но все равно это же родина, это твой край.
Депутатом Палаты представников намагается стать и старшиня одиной у Беларуси донорской неурадовой организации «Кропля життя» Игорь Коваленко.
Донорская проблема існувала и будет існувати. И тому это будет один из прикладов той працы, якую проводили, и она будет выступать основным таким плюсом каб люди бачили, что мы выбираемся туды, каб працаваць, каб отстойваць правы людей.
Па Гарадзенскай, Занёманскай акрузе нумар 49 збіраецца балетавацца былы палітвязін Александр Васильев. Сёння з ім гутарыў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Со слов Александра Васильева, ён зарегистрировал инициативную группу с 20 человек. Нагадаю, что в 2004 году спадар Васильев сдал округовую комиссию 1200 подписов за свою кандидатуру, але на завтра опынулся в Гарадзенской турме за образу Александра Лукашенко. Его тогда нават не зарегистрировали.
А жалобы, как я с тюрьмы мог жалобу подать? Я через адвоката подал, а Ермошина уже в камеру мне прислала, что вы опоздали с подачей жалобы.
Спадар Васильев кажа, что первый этап сёлетніх выборов, коли формовались округовые комиссии, прошел недемократично. Улады не допустили его и інших зацікавлених особов присутничать при этом процессе. На сёння по одной и той же Гарадзенской, Занёманской окрузе номер 49, где балотуется Васильев, зарегистрованы три инициативные группы демократичных кандидатов. На конт гэта господар Васильев кажа так.
Ну, во-первых, ко мне никто не обращался этим. И я всегда, вот это уже третий раз, по этому округу я пытаюсь зарегистрироваться. Поэтому я решил, что независимо от того, кто там что... Ну, тут, в принципе, если будет здоровая конкуренция, ради бога. Я буду бороться за то, чтобы Беларусь стала нормальной демократической страной.
Гаварыў былы палітвязень Александр Васильев. Патэнцыйныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў на сёння зарэгістравалі 36 ініцыятыўных групаў. Такую лічбу назваў свабодзе прэсавы сакратар АДС Юрый Пацёмкін. У шмат якіх акругах, акрамя кандыдатаў АДС, будуць вылучацца і кандыдаты ад еўрапейскай кааліцыі на чале з Міколам Статкевічам. Такім чынам у некаторых акругах будзе па некалькі апазіцыйных кандыдатаў. У Вільні праходзіць канферэнцыя «Грамадзянская супольнасць і СМІ ў Беларусі» напярэдадні парламенцкіх выбараў. Канферэнцыю арганізавала група «Сойма Літвы за дэмакратычную Беларусь» пры падтрымцы Рады Еўропы. На канферэнцыі пабываў наш корэспандэнт Валерый Каліновскі.
Большасць удзельнікаў канферэнцыі казалі пра складанасць сітуацыі, якая склалася ў беларускім грамадстве перад выбарамі. Яны канстатавалі ўціск неўрадавых арганізацыяў, што хочуць весці маніторы выбарчай кампаніі, пра затрыманне актывістаў апазіцыі ў сувязі з выбухам 4 ліпеня ў Менску, закрытасць фармавання выбарчых камісіяў. Пра гэта гаварылі перш за ўсё беларускія ўдзельнікі канферэнцыі. Прадстаўнікі краін Еўразвязу выказвалі стрыманыя спадзяванні наконт таго, што ўлады правядуць выбары больш дэмакратычна, чым 4 гады таму. Прадстаўнік Швецыі, якая цяпер старшынюе ў Радзе Еўропы, нядаўна прызначаны амбасадар гэтай краіны ў Беларусі Стэфан Эрыксан, у прыватнасці заявіў, што будучыя парламенцкія выбары застануцца пад пільнай увагай еўрапейскіх структур, якія спадзяюцца, што гэтыя выбары стануць крокам Беларусі ў бок дэмакратызацыі і дазволяць Беларусі заняць сваё месца ў Радзе Еўропы. Спадар Эрыксан заявіў, што Швецыя, як старшыня Рады Еўропы, заклікае беларускія ўлады правесці свабодныя і справядлівыя выбары, вітае запрашэнні міжнародных назіральнікаў і звяртаецца да беларускай апазіцыі з прапановай удзельнічаць у выбарчай кампаніі, бо байкот будзе толькі на руку існуючаму рэжыму, сказаў спадар Эрыксан. У будучых выбарах трэба ўдзельнічаць, перакананы і адзін з арганізатараў канферэнцыі, сябра групы «За дэмакратычную Беларусь» у літоўскім Сойме Стасіс Пачалюнас.
Моя такая пессимистичная позиция, но для того, чтобы выиграть выборы, нужно использовать все возможности. Пускай одного выберут, уже хорошо. На следующий раз, может быть, уже трех выберут. Но придет время, когда выберут больше половины.
Сябры групы «За демократичную Беларусь» Литовского Сойму збираются приехать на белорусские парламентские выборы 28 вересня, поведомил Стасис Пачалюнас. И он выказал спадзеў, что белорусские влады дозволят, каб на выборы приехали не десятки, а сотни ці тысячи международных назиральников. Тем часом представница офису АБСЕ у Менску поведомила, что первые 12 так званых довготерміновых назиральников от АБСЕ приедут уже на початку жнівня. А депутатка финского парламенту Синика Хурскайнен, якая заявляет сябрам падгрупы па Беларусі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, паведаміла, што збіраецца яшчэ да выбараў прыехаць у Беларусь разам з дакладчыкам парэ па Беларусі Андрэа Рыгоні. У часе гэтага візіту мяркуецца правесці перадвыбарчы семінар і адкрыць інфармацыйныя пункты Рады Еўропы ў некалькіх гарадах Беларусі.
З Вільні перадаваў Валер Каліноўскі. Якімі якасцямі павінен валодаць кандыдат у дэпутаты? З такім пытаннем наш корэспандэнт сёння звярнуўся да гарадзенцаў.
Добросумленным якимсь повинен, ну, хоть что-то зрабіць для народа, вот, для тих людей, хто його вибирає. Я так лічу.
Порядочний, це
прежде всего, ну, Красина хороший человек, чтобы выслушал людей, чтобы мог им помочь чем-то, даже если не может помочь, хотя бы словом выслушал. Вот так, я думаю, чтобы депутат должен быть такой.
По-перше, самое главное, депутат повинен иметь свою думку, свое меркование, повинен быть незалежный, повинен голосовать так, как он отчувает, а не так, как ему загадают сверху. Бо то, что теперь у нас робится, это, ну, такие карманные депутаты у нас сидят, которые ведут, когда голосовать, за кого и какие законы принимать.
Который должен работать только для народа. Не для себя, а для народа. Ну, чтобы пенсии пенсионерам повышали, чтобы социальный уровень у нас рос, ну, чтобы студенты, учащиеся были не обиженные, чтобы стипендии повышались.
Он должен быть целеустремленный, смотреть на качество людей и их потребности, и выполнять их той же, ну, как бы, душевной полнотой.
Жыхары горадні адказвалі на пытанне, якімі якасцямі павінен валодаць кандыдат у дэпутаты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Вакаян з Нясвіжа. Страляніна, забойствы, гвалт – усё гэта на экране дзяржаўнага тэлебачання. Вось дзе беларускім чыноўнікам трэба шукаць корань зла, які прывёў да выбуху 4 ліпеня ў Менску. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў меней, чым праз 10 хвілінаў, а зараз званкі на свабоду. Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
23 ліпеня Беларусь наведвае прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. СМС-паведамленне. Да прыезду Лукашэнкі і Чавеса ў парк Сымона Балівара запусцілі фантан. Лукашэнка і Чавес з'едуць, фантан закрыюць.
Скверу на скрыжаванні вуліц Захарова і Першамайскай прысвоена імя венесуэльскага нацыянальнага героя Сімона Балівара. Цікава, за што такая пашана? Можа, ён разам з Тадэушам Касцюшка змагаўся ў 1794 годзе за свабоду і незалежнасць Літвы і Беларусі ад маскоўскіх захопнікаў? А можа, ён удзельнічаў у нацыянальна-вызвольным паўстанні супраць царызму ў 1831 годзе? А можа, ён прымаў удзел у паўстанні 1863 года? А можа, Уга Чавес назваў галоўную плошчу сталіцы Венесуэлы Каракаса імем Кастуся Каліноўскага? І мінскія ўлады зрабілі такі ход у адказ. Ілля Копыл.
Штодня мы атрымліваем тэлефанаванні, у якіх слухачы разважаюць пра маючыя адбыцца восенню выбары ў палату прадстаўнікоў.
У выборах абавязкова патрэбна ўдзельнічаць усім жадаючым. Весці прапаганду, даводзіць праўду аб злачынствах улады, махінацыях, злоўжываннях, тым больш, што на гэта выдаткоўваюцца сродкі. І чым больш будзе кандыдатаў, тым большую інфармацыю атрымаюць выбарчыкі. І арганізавана змяншаючы число кандыдатаў, апазіцыя сама змяншае інфармаванасць выбарчыкаў, дапамагае ўладам. Гэта можна считаць здрадніцтва апазіцыі. Віктор.
Похоже, что вертикальщики очень не желают допустить парламент. Из находящихся в оппозиции через репрессии, запугивание, оппозиция находится раздробленной и в целом не стремится объединиться.
5 липеня у парку Чалюскинца у Менску оборвался один из аттракционов. Потерпело 4 человек.
Зиновьев, скажите, работают ли аттракционы в парке Чалюскинцев?
На пытанне адказвае галоўны інжынер парку Анатоль Яцкевіч.
Частный аттракцион был инцидент, частные предприниматели. Они арендуют у нас специальные площадки под установку аттракционов, торговых точек. И у одной из частных предпринимателей произошел этот инцидент. Тот узел, который сломался, сейчас в институте порошковой металлургии проходит исследование и дадут заключение, почему сломалось. Мы провели дополнительные испытания всех аттракционов. Не все работают, кроме трех аттракционов, которых вот сейчас Белпромдаладка дополнительно еще проводит.
Днямі Александр Лукашенко падпісаў дэкрэт, якім канчаткова замацаваны 11-гадовы тэрмін навучання ў сярэдніх школах. У школах таксама захаваны 6-дзённы навучальны тыдзень.
Будем спадзявацца, што гэтым скончацца эксперыменты над нашымі дзецьмі. Ён прыйшоў, сказаў, што гэта дазволіць зэканоміць прыкладна 150 мільярдаў рублёў у год. Але ж эксперымент нашими дітьми вимирається не тільки у Рашима, але й шмат чим іншим. Наприклад, діти перегружені школьною програмою і втомленість з'являється захворювання.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення. Код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо «Свобода».
Агляд дзвонкоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У Менску палова 11, у студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа. Сёння ў свеце. Працэс выдачы былога лідара баснійскіх сербаў Радавана Караджыча гаагскаму трыбуналу зойме некалькі дзён. Адвакат Караджыча паведаміў, што ў выпадку выдачы Караджыч мае намер сам весці сваю абарону перад трыбуналам. Радавана Караджыча абвінавачваюць у генацыдзе і іншых злачынствах падчас вайны ў Босніі ў 90-е гады. Еўрапейская камісія можа ўвесці візавыя абмежаванні для амерыканскіх дыпламатаў. Гэтая мера выкліканая адсутнасцю прагрэсу на перамовах са Злучанымі Штатамі аб змякчэнні візавага рэжыму. Грамадзянам 12 з 27 краінаў звязу па-ранейшаму неабходныя візы для паездак у ЗША. Еўразвяз настойвае на скасаванні візавага рэжыму. Еўрапейская камісія вырашыла прыпыніць фінансавую дапамогу Балгарыі памерам некалькі сотняў мільёнаў еўра. У справаздачы, падрыхтаванай экспертамі Еўракамісіі, гаворыцца, што Балгарыя не дасягнула прагрэсу ў барацьбе з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што Тэгеран не пойдзе на саступкі ў пытанні сваёй ядзернай праграмы. Пры гэтым ён вітаў удзел прадстаўніка ЗША ў перамовах па гэтым пытанні, якія прайшлі мінулыя суботы ў Жэневе. Злучаныя Штаты заклікалі Казахстан зрабіць энергічныя крокі, якія прадэманстравалі прыхільнасць краіны да дэмакратыі напярэдадні яе старшынёўства ў Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, якое пачнецца ў 2010 годзе. На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце навіны зараз да падзеі ў Беларусі. Менск з працоўным візітам наведаў прэзідэнт Венесуэлы Гуга Чавес. Ён і Александр Лукашэнка падпісалі мемарандум аб далучэнні новых радовішчаў нафты да беларуска-венесуэльскага супольнага прадпрыемства. Лукашэнка ўзнагародзіў Чавеса ордэнам дружбы народаў. Старшынства Рады Еўропы заклікала Беларусь правесці свабодныя і справядлівыя выбары. Сёння перад апошні дзень рэгістрацыі ініцыятыўных групаў прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Патэнцыйныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў ўжо зарэгістравалі 36 ініцыятыўных групаў. Гэтую лічбу назваў свабодзе прэсавы сакратар АДС Юры Пацёмкін. У раскрыцці выбуху 4 ліпеня Беларусь супрацоўнічае з Інтэрполам, заявіў міністр унутраных справаў Владзімір Наумаў, адказваючы ў Гомелі на пытанні журналістаў. Сярод прычынаў, якія тармозяць раскрыццё злачынства, міністр назваў стабілізацыю грамадстве, з якой міліцыя, цытую, крыху страціла тую пільнасць, якая неабходная супрацоўнікам. Сёння апошні дзень прыёму дакументаў на бюджэтныя аддзяленні вышэйшых навучальных установаў. Нягледзячы на тое, што дакументы прымалі на працягу двух тыдняў, амаль ва ўсіх прыёмных камісіях былі вялізныя чэргі. Гэта былі навіны Радыё Свабода, наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Многія нашы слухачы ў сваіх лістах на свабоду па-ранейшаму абмяркоўваюць прычыны і наступствы выбуху 4 ліпеня ў Менску. Нагадаю, гэты выбух, у выніку якога пацярпелі больш як 50 гледачоў, наладжаных уладамі святкаванняў, пасягнуў за сабой значныя кадравыя змены ў атачэнні Александра Лукашэнкі і арышты актывістаў апазіцыі. Апазіцыянеры пасля 10 сутак затрымання былі вызвалены без прад'яўлення абвінавачання. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, дасланага нашым даўнім слухачом і аўтарам Васілём Валошкам з пасёлка Радашковіча Маладэшанскага раёну. Ён піша: Пакуль што я далёкі ад думкі, што гэты выбух падрыхтавалі ўлады, але выгаду ад наступстваў маюць менавіта яны. Па-першае, гэта дало ім падставу правесці чарговую зачыстку перад выбарамі, запалохаць апазіцыю. Ну, а другое, наш народ заўсёды шкадуе таго, на каго робяць замах. Недарэмна ж у свой час прагучаў загадкавы стрэл пад Лёзна па машыне, у якой ехаў кандыдат у прэзідэнты Лукашэнка. Цяпер людзі разважаюць так. На свяце ў Менску на Лукашэнку, можа, і не замахваліся, але ж на ягоных прыхільнікаў, якія прыйшлі на гэта масавае гулянне, дакладна. Ну, а заявы і дзеянні міліцыі пасля выбуху у каментарах не маюць патрэбы. Толькі вельмі абмежаваны чалавек не бачыць, на каго гэтыя заявы і дзеянні паказваюць. Далей у сваім лісце Васіль Валошка выказваецца наконт нядаўняй адстаўкі сакратара Рады бяспекі і даўняга паплечніка Александра Лукашэнкі Віктара Шэймана. Яшчэ адна цытата з ліста слухача. Упэўнены, што згоду на гэту адстаўку даў сам Шэйман. Толькі ён, адзіны з былых паплечнікаў Лукашэнкі, заўсёды застаецца ў фаворы, што б не здаралася. Згадайся, як пасля арышту палкоўніка Паўліченкі Лукашэнка выгнаў трох сілавікоў – сакратара Рады бяспекі, кіраўнікоў пракуратуры і КДБ. Пры гэтым на ўсю краіну абазваў іх самымі крыўднымі словамі. Але на наступную раніцу Шэйман атрымаў яшчэ вышэйшую пасаду. Астатнія ж зніклі без следу. Ды і пазней Шэйман толькі атрымліваў падвышэнні па службе. Адна пасада кіраўніка выбарчага штабу Лукашэнкі сведчыць сама за сябе. Пра высновы гаварыць не буду, баюся. А пакуль, думаю, Шэйман рыхтуецца да больш спакойнай, але не менш прэстыжнай пасады. Лічу, што Лукашэнка баіцца толькі аднаго чалавека, Шэймана, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэшынскага раёну. Думаю, спадар Валошка, многія з вашымі высновамі не пагодзяцца. Тыя асобы з блізкага атачэння Александра Лукашэнкі, якія сапраўды ўяўлялі рэальную небяспеку для ягонай аднаасобнай улады, вельмі хутка страцілі і пасады, і ўплыў, а некаторыя і зніклі бясследна. Што да магчымасці далейшага кар'ернага росту Віктара Шэймана, то цяжка назваць пасаду, якая пасля займаных ім папярэдніх уладных вяршыняў не выглядала б службовым паніжэннем. Хіба што месца спікера Палаты прадстаўнікоў? На тэму начнога выбуху ў Менску, які прагучаў 4 ліпеня, выказваецца і наш слухач Міхаіл Іваноў з Магілёву. У сваім лісце ён піша: «Па радыё «Свабода» пачуў, што ў сувязі з выбухам у Менску былі арыштаваны больш як 50 чалавек. Прычым, уся віна многіх толькі ў тым, што яны прыходзілі на месца выбуху, альбо былі ў ліку соцень тысяч гледачоў, што прыйшлі ў тую ноч на плошчу. І мне прыпомніўся анекдот часоў Сталіна. Неяк пасля нарады правадыр выклікаў Берыю і кажа: «У мяне люлька знікла, напэўна, нехта ўкраў. Трэба праверыць падазроных». Люльку праз нейкі час знайшла прыбіральшчыца. Тая закацілася за канапу. І тут прыходзіць Берыя ды кажа: «Іосіф Фісарыёнавіч, следства ідзе паспяхова, некалькі чалавек ужо прызналіся ў крадзяжы». «Ці не будзе так і з менскім выбухам», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Іваноў з Магілёву. Для аўтарытарных рэжымаў сапраўды ўласцівы такі тып, так бы мовіць, расследаванняў. І згадаць тут можна не толькі сталінскую дыктатуру, калі паводле абсурдных абвінавачанняў былі асуджаны і пакараны мільёны людзей. У значна больш мяккія брэжнеўскія часы, менавіта ў Беларусі, у выніку расследавання ў 70-80-е гады гучных серыйных забойстваў, так званай «Віцебскай справы», да таго, як выкрылі сапраўднага забойцу Геннадзя Міхасевіча, за ягоныя злачынствы паводле сфальшаваных абвінавачанняў асудзілі 14 чалавек. Адзін з бязвінна асуджаных быў расстраляны, другі спрабаваў скончыць жыццё самагубствам, трэці адседзеў у турме 10 год, чацвёрты пасля 6-гадовага зняволення цалкам аслеп. Усе гэтыя людзі прызналіся ў тым, чаго не рабілі пад катаваннямі і псіхалагічным ціскам. Майстры такіх прыёмаў у савецкіх карных органах не пераводзіліся з часу Яжова і Берыі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Пошук вінаватых у выбуху адбываецца ў Беларусі на тле пачатай выбарчай кампаніі. На 28 верасня ў краіне прызначаны першы тур галасавання на выбарах у Палату прадстаўнікоў. Некаторыя нашы слухачы чакаюць ад гэтай кампаніі істотных зменаў. Вось як разважае на гэты конт Сергей Мацко з Менску. Ён піша: «Асабіста я прадбачу, што наступная палата прадстаўнікоў будзе не такая, як папярэдняя. Александру Рыгоравічу, відаць, і самому надакучыла, што парламент у Беларусі цалкам падкаблучны, што дэпутаты баяцца нават слова сказаць насуперак адміністрацыі прэзідэнта. Ну і, вядома, з такой палатай прадстаўнікоў нікуды ў Еўропу нас не прымуць. Таму, думаю, будзе дазволена прапусціць невялікую апазіцыйную фракцыю, чалавек 5-7. Вядома, ніякіх агалцелых апазіцыянераў не дапусцяць, Лябецкая вячорка дэпутатамі не стануць. А вось вальнадумства ў пэўных межах могуць дазволіць. Напрыклад, пусцяць некалькі параўнальна лаяльных палітыкаў кшталту Вольгі Абрамавай, якія дазваляюць сабе асцярожна крытыкаваць уладу і галасаваць у некаторых пытаннях супраць асноўнай масы. А калі ў палаце прадстаўнікоў з'явіцца няхай і прыкормленая, але апазіцыя, дык якія перашкоды застануцца дзеля таго, каб прызнаць рэжым Лукашэнкі на Захадзе?» Напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Мацко з Менску. Міжнародныя арганізацыі, у прыватнасці АБСЕ, будуць назіраць за выбарчай кампаніяй на ўсіх яе этапах, пачынаючы з вылучэння кандыдатаў. Дасведчаных, кваліфікаваных экспертаў, якія працавалі на выбарах у многіх аўтарытарных дзяржавах свету, наўрад ці ўдасца ўвесці ў зман, прызначыўшы дэпутатамі некалькі псеўда-апазіцыянераў. Што да пачатку дыялогу з Захадам, то беларускую ўладу шмат разоў інфармавалі пра яго ўмовы. Найпершыя з іх – вызваленне палітвязняў і свабодныя дэмакратычныя выбары. Наш слухач Іван Вакаян з Нясвіжа, які цікавіцца ваеннай гісторыяй, абураны тым, як улады прапагандуюць міт пра ролю ў мінулай вайне так званай лініі Сталіна. Ён піша: «Сапраўдная лінія Сталіна была на Волзе, ля сцен Сталінграда. Але гэта быў ужо не 41-й год, калі савецкія войскі імкліва ўцякалі па беларускай тэрыторыі і фактычна ніяк не выкарыстоўвалі ўмацаванні пад Менскам. Які патрыятызм можна прывіць нашым грамадзянам падманнай паказухай? Ці, можа, гэта проста бізнес і не мае значэння, якім чынам і за кошт чаго здабываць грошы? А потым уздыхаем і абураемся, якую моладзь выхавалі. У што ператварылася наша тэлебачанне? Суцэльная рэкляма заляжалых пральных парашкоў, зубной пасты, амаладжальных ласьёнаў для маладых дзяўчат ды жаночых пракладак. І па ўсіх каналах размываецца культ піўнога алкагалізму. Памятаю, як у 80-е гады мінулага стагоддзя савецкая прапаганда распавядала пра амерыканскае тэлебачанне. Маўляў, там на экранах суцэльныя забойствы, гвалт над асобай і гэтак далей. Цяпер з адчаем прыходжу да высновы, што мы ў гэтым ужо дагналі ЗША. Страляніна, забойствы, гвалт – усё гэта на экране дзяржаўнага беларускага тэлебачання. Вось дзе, таварышы беларускія чыноўнікі, трэба шукаць корань зла, які прывёў да выбуху 4 ліпеня падчас святкавання ў Менску Дня Незалежнасці. З чаго я раблю выснову, што ідэалагічная праца ў рэспубліцы вельмі і вельмі запушчаная, калі не сказаць, што яе ўвогуле няма», – напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Вакаян з Нясвіжа. Рэгуляваць рэкляму на тэлебачанні і абмяжоўваць публічны паказ сцэнаў гвалту павінны ўсё ж не ідэалагічныя чыноўнікі, спадар Вакаян, а дакладныя і строгія законы, прыкладна так, як гэта робіцца ў Амерыцы ды іншых прававых дзяржавах. Тое, што паведамляла пра заходнія медыі савецкая прапаганда, мае з рэчаіснасцю гэтак жа мала агульнага, як і навіны савецкага тэлебачання з сапраўднымі рэальнымі падзеямі, якія адбываліся ў Савецкім Саюзе і свеце. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішыце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111.
Да пачатку тысячагоддзя старажытнае касцянёва нават на Шучыншчыне было вядома хіба ў вузкіх навукова-краязнаўчых колах. У 1228 годзе непадалёк адбылася сеча з манголо-татарамі, на чале якіх стаяў Шайбак-хан. Паводле легенды, косці людзей, якіх ён катаваў, хавалі ў наваколлі. Колькі год таму на тых касцях галянцы на ўзятых у арэнду 142 гектарах прапанавалі пасеяць трускаўкі. Было ўтворана сумесна з беларусамі прадпрыемства «Клубніка-Планц». мое подороже у Костянева, что на Шучинщине.
Подороже Виталя Сямашки у Костянева прогучить на наших хвалях у четвер. Вы слухаете Радио Свобода, и неузабаве наша экспертиза, присвященная приезду у Минск президента Венесуэлы Уга Чавеса. Але сперша нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Минск с працовным визитом наведал президент Венесуэлы Уга Чавес. Серед іншого, Чавес і Олександр Лукашенко підписали меморандум об долученні нових радовищів нафти до білорусько-венесуельського сумісного підприємства. Старшинство Ради Європи закликає Білорусь провести свободні і справедливі вибори. Сьогодні передопошній день реєстрації ініціативних груп претендентів на депутатські мандати. Потенційні кандидати від об'єднаних демократичних сил уже зареєстрували 36 ініціативних груп. У некоторих виборчих округах може бути по нескільки кандидатів опозиції. Белорусские спецслужбы протягивают опытывать громадских активистов у справе об выбуху у Менску 4 липеня. Тем часом некоторые науковцы стверджают, что у Беларуси нема специалистов, которые могли вырабить бомбу, что выбухнула тады. У раскрытии выбуху 4 липеня Беларусь супрацовничая с Интерполом, заявил министр внутренних справ Беларуси Владимир Навумов.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
А зараз на шарзе экспертиза свободы. У Минск за надзённым визитом приехал президент Венесуэлы Уга Чавес. Як уплывае на двубаковае дачыненне Беларусі і Венесуэлы падабенства палітычных рэжымаў? Якія перспектывы эканамічнага супрацоўніцтва дзвюх краін? Як будуць развівацца ваенна-тэхнічныя сувязі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і журналіст Вадзім Казначэў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Президент Венесуэлы Уга Чавес уже третий год запар приезжая у Беларусь. Минулым годом и Лукашенко зрабил визиту отказ. Коли глядеть на выказывание двух керовников, глеба для супрацовництва полягая у политичной идеологичной площади. Вось Уга Чавес черговым разом заявил про падение американского империализма. Так что основой для супрацовництва является родность, однотипность политичных режимов и политичного лидерства, антиамериканизм, чи что иншее. Шмат экспертов указали про створение некого сусветного антиамериканского, антиглобалистского союзу, чи интернационалу, на чале якого могут стоять Беларусь, Венесуэла, Куба, Иран. Однако прошел час и высветлилось, что, кроме ритуала, риторики больше никаких рухов в этом керунку нема. Больше того, и риторика, в приватности Лукашенко, стала больше стриманной. Дык, ці з'являється сапраўды однотипность политичных режимов основой для супрацовніцтва Беларуси и Венесуэлы? Спадар Богдан.
По моим глубоким перакананням, беларускаму режиму, в принципе, не йдеться про какие-нибудь принципы. И это вельми істотное адрозненне беларускага режиму Лукашенко от венесуэльского режиму Чавеса. Чавес має певную перакананность у тим, что он робить, и причем эта перакананность связана именно с некими такими узвышенными идеалами. Ну, іншое питание про то, что як эти идеалы стосуются с правами человека, ці еще нечим іншим. Лукашенко ж йдеться, як на мою думку, менавіта про захаванне статусу кво, то бок просто про выживанне на палітычнай арэне Беларусі. Калі я чую, што беларускі прэзідэнт кажа такія словы накшталт, што брат, скажы нам, што трэба зрабіць, і мы гэта зробім, і ён гэта кажа Чавесу, то я магу сабе ўявіць, што, скажам, калі праз некі час, умоўна кажучы, Еўразвязь адступіцца, і тады будзе просто такое самае выказванне, толькі на адрас ўжо, скажам, Сарказі. Чавес просто занадта позна нарадзіўся. Ён належыць да
попередньої епохи, до епохи Бандунгу, умовно кажучи, коли збиралися Неру і остатні африканські, азіатські лідери, і казали про те, що вони збудують ось нову силу у світі і нову вось. Лукашенко ж просто не має ніяких особливих абстракцій у своїй голові, я так думаю. Цікаво, що чим далі ось ми бачимо еволюцію білоруського режиму, тим менш у їм застається ніяких високих ідеалів. Тобок уже не йдеться ні про одновлення великої держави, не йдеться про єднання усіх славянів, не йдеться про єднання навіть уже із братами з Росії. Йдеться вже просто про заховання режиму як такого. Ми ось хочемо прихинутися до Чавеса, тому що він дає нам кредити. Ось в цьому і робимо.
Хочу зауважити, що многі експерти стверджали, що білоруський режим самий ідеологізований режим на постсовєтській просторі. Господар Казначею, а як ви лічите, наскільки важним у супрацовництві Білорусі і Венесуели з'являється ідеологія, однотипність політичних режимів?
Я не зовсім згодна з господаром Богданом. Я справді лішу гэты фактор істотним, але я просто не узявся б ставити питання у плоскості нейкої дилеми, що тут першасне, що тут другасне. Але тое, що нейкі близькородностні системи у ідеологічному плані об'єднуються і у плані гандльовому, і у плані воєнного нейкого супрацовництва, гэта ж не новина, гэта завсюди так було. Так було і у часи Совєт Союзу. Господар Богдан адзначыў, што рэжым Лукашэнкі абсалютна беспрынцыпны. Ён, канешне, беспрынцыпны ў плане там нейкай чалавечай прыстойнасці, але ў ідэалагічным плане, канешне, тая мадэль, якую рэалізуе Лукашэнка, гэта безумоўна эклектыка. І тое, што пра гэта зараз менш кажацца, дык гэта таму, што гэта сітуатыўна. Вось у адносінах да Сарказі, калі господар Богдан кажа, што падобнае магло б быць сказана, вось гэта хутчэй змушана, гэта хутчэй ўжо мімікрыя, што вось у нас выбары, у нас дэмакратыя там. А з Чавесам гэта не змушана, гэта шчыра. А тое, што Лукашэнка з гэтых сваіх ідэалагічных установак заўжды спрабаваў выціснуць эканамічныя дывідэнды, дык гэта з Расіяй гэта было і ёсць у пэўнай меры. Дык гэта таксама было заўсёды, і гэта натуральна, гэтак робяць усе дзяржавы.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи», присвяченою візиту у Білорусь президента Венесуели Уга Чавеса. У передачі беруть уділ докторант Європейського гуманітарного університету Сергій Богдан і журналіст Вадим Казначеєв. Веде передачу Валер Карбалевич.
Лукашенко під час зустрічі з Чавесом заявив, що супрацовництво з Венесуелою з'являється пріоритетом заміжної політики Білорусі. Так ось на якій глебі гэты пріоритет відбувається? Коли не на глебі ідеології, то мусить на глебі некого економічного супрацовництва, про які так само кажуть обидва боки. Наскільки великий економічний ефект? Наскільки перспективними здаються нафтові проєкти? Що ви могли сказати на гэты конт, господар Богдан?
Мне згадывается, колькі размоваў з людзьмі, гэта былі людзі, якія, скажам, мелі дачыненне да іх. Тое, што вялікага імпэту гэтыя праекты ў выканаўцаў не выклікалі, гэта было вельмі цікава для мяне зазначыць. Як на іх думку, гэта было занадта складаным, то бок ішлося менавіта пра нафтавыя праекты з Венесуэлы. І не было настолькі прывабным, скажам, як такога кшталту гешэфты, скажам, у Расіі. Яны ўспрымалі гэтыя праекты ў Венесуэле ледзь як вось не нейкі прыгон, умоўна кажучы, таму што ёсць даручэнне прэзідэнта, вось мы яго выконваем. Трэба безумоўна згадаць і пра тое, што і інфраструктура, ці ёсць у іх адпаведная, ці ёсць у іх адпаведная эксперты, за спеціалісти, усе інше, але саме головне, ці є у їх воля до гэтых дзеянняў. Тому що у Беларусі вельмі многія проєкти, якби, яны обвяшаюцца на самым высокім узроўні, а пасля высвятляюцца, што реалізація їх мінімальна. Я усім серцем падтрымліваю развіццё стасункаў із Венесуэлом, із Іраном і з усімі країнами третього, першого і другого світу. Але я не могу зрозуміти, як може бути пріоритетом наших стасункаў Венесуэлы обвяшаць гэта приоритетом, это для меня вельми дивно, потому что в экономичном сенсе это подается мало обрунтовано. Працуют у Венесуэле ж не только, скажем, наши фирмы, працуют и многие иншие фирмы, и с этого не робится такого великого шума, как робится в Беларуси. Мне тяжко поверить в то, что те державные предприятия, которые працуют в Венесуэле, змогуть саправды выканаць тыя праекты так, як яны абвяшчаюцца ў афіцыйных крыніцах.
Магчыма, сітуацыя тут тлумачыцца тым, што любая краіна з кіраўніком якой сустракаецца Лукашэнка, абвяшчаецца прыярытэтнай. А хачу звярнуць увагу, што вось былі вялікія спадзяванні на некі крэдыт з Венесуэлы, але вось цікава, што Венесуэла сама купляе расійскую зброю, а і атрымоўвае расійскі крэдыт пад гэты праект. Гаспадар Казначеев, як вы оцениваете перспективы экономичного сотрудничества Беларуси и Венесуэлы?
Тут бы я згадзіўся, што трэску заўсёды было шмат у Беларусі з нагоды там кожнай сустрэчы, і гэта заканамерна, я б сказаў, таму што Лукашэнка не разбэшчаны міжнароднымі візітамі, таму кожная з гэтых візітаў гэта падзея, і яна падаецца як быццам, канешне, нейкі прарыў. Натуральна, гэта ўсё не мае нічога агульнага з рэчаіснасцю. Але па значэнні не можа быць Венесуэла прыярытэтам, у тым ліку і ў нафтавай галіне. Але, канешне, я не выключаю, што на нейкім лакальным узроўні там можа быць такое досыць актыўнае эканамічнае супрацоўніцтва. Толькі што прыярытэтам яно, канешне, з'яўляцца не будзе.
Меды і эксперты шмат разважаюць пра магчымае ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва дзвюх дзяржаў. Венесуэла цяпер выдзяляе вялікія грошы на пераўзбраенне, прычым не амерыканскай зброі і тэхнікай. Вось усе звернулі ўвагу, што візыт Чавеса ў Расію меў найперш ваенны чыннік. Вядома інфармацыя пра нібыта дачыненні Беларусі да паставак зброі калумбійскім паўстанцам праз Венесуэлу. Што б вы маглі сказаць пра ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва дзвюх краін? Спадар Богдан.
Вы абсолютно слушна заўважылі, што зараз Венесуэла закупляе акурат не амерыканскую тэхніку. І ў развіццё гэтай думкі варта заўважыць, што менавіта гэта закладае для Беларусі фактычна такі плённы патэнцыйна фундамент. Таму што, адпаведна, калі тэхніка закупляецца не амерыканская, закупляецца тэхніка расійская, і вось зараз, як бы, падчас учорашніх перамоў у Маскве таксама, адпаведна і патрэба для венесуэльцаў будзе менавіта у экспертызе, вайскова-тэхнічнай экспертызе па расійскай, або, мовна кажучы, былой савецкай вайсковай тэхніцы. Беларусь можа аказваць пэўныя паслугі па абслугоўванні, па навучанні венесуэльцаў датычнай эксплуатацыі тэхнікі. Ну, безумоўна, тут зноў такі пытанне, што настолькі, наколькі, скажам, ва ўсім у гэтым не будуць зацікаўлены самі расійцы. Бо, безумоўна, што пытанне яшчэ ў тым, што мы то можам, безумоўна, наладжваць вайскова-тэхнічнае супрацоўніцтва, але ці дазволяць нам гэта зрабіць расійцы? У гэтым ёсць таксама пытанне. Магчыма, у некаторых праектах, у некаторых пастаўках беларускі рэжым выконвае заданні або даручэнні або просьбы з Масквы. Варта заўважыць, што вайскова-тэхнічнае супрацоўніцтва не ёсць нечым анамальным, гэта абсалютна нармальная практыка для ўсіх краінаў, у тым ліку і краінаў дэмакратычнага свету.
Мажліва, гэта і не выбрак супраць міжнароднага права, але, канешне, прыкладам, мне хацелася б, каб Беларусь хутчэй наладжвала гэтае ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва з еўрапейскімі краінамі. Ну, гэта гаворка ўжо, канешне, не пра лукашэнкаўскую Беларусь.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды», прысвечаная візыту ў Менск прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. У перадачы бралі ўдзел дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і журналіст Вадзім Казначэеў. Вёл перадачу Валер Карабалевич. А я нагадаю, што перадача беларускай свабоды можна знайсці ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.